Dobar dan, današnjo oddajo bomo namenili zeliščnim pripravkom, ki jih bodo udeleženci delavnice v okviru zelenega abonmaja Ljudske univerze in Notranjskega muzeja Postojna pripravljali zadnji torek v tem mesecu. Izvajalka Tina Mele je doktorica veterinarske medicine in medicinskih znanosti in pa tudi zeliščarka. Za začetek tokratne oddaje v zdravju pa jo sprašujem, zakaj se sploh lotiti nabiranje zelišč, raznih jagod in podobno, ko pa je toliko različnih pripravkov na prodajnih policah.
Najprej en lep pozdrav, hvala za povabilo. Ena stvar bi jaz rekla zato, ker so nam tukaj na voljo, so lokalne, brezplačne in seveda v Sloveniji imamo res izjemno srečo, da imamo tako bogato naravo, tako bogato biodiverziteto in pa tudi dejansko res zelo dolgo tradicijo zeliščarstva. Se pravi, če pogledamo iz tega vidika, da nam te učinkovine, zdravilne učinkovine, rastline lahko koristijo, pa je zakaj gremo mi nabirati v naravo še ena zelo, zelo pomembna stvar, ki jo jaz rada poudarjam in to je sicer stik z naravo. Se pravi, tudi to nas malo počasni, nas malo sprosti, mi se z naravo povežamo in jaz verjamem, da na tak način, ko prepoznamo tudi te zaklade, ki nam jih ponuja, jo bomo na tak način tudi bolj varovali in bolj spoštovali in tudi delovali na drugih področjih življenja, kako bi rekla, trajnostno in za ohranjanje narave. Ne. Tudi to je pač pomemben vidik, ne samo kaj bomo mi zdaj naravi vzeli, ampak tudi kaj bomo mi naravi lahko potem recimo dali, vrnili pač na neke druge načine.
Ja, in verjetno je kar veliko ljudi, ki imajo željo po nabiranju zelišč ali pa nekateri to že kar redno počnejo, pa mogoče pri tem niti niso prav vešči, do katere mere ne se tega pravzaprav sami lotevajo, če niso res suvereni.
Jaz bi vsekakor priporočala, da se udeleži kakšne delavnice, da se o tem poduči, ali delavnice v živo, ali lahko, če že kaj poznamo, izobraževanj dodatnih preko spleta. To vsekakor ni zamenljivo, se mi zdi, da je vseeno kombinacija obojega lahko idealna. Dosti je že takih recimo rastlin, ki bom rekla, si upam trditi, večina Slovencev pozna, samo ne ve, da so uporabne. Ne, to so recimo kopriva, regrat, violice, trobentice in morda začnemo tukaj, se pravi pri teh rastlinah, ki jih mi že poznamo, ki jih v naravi znamo prepoznati, da se podučimo o njih, zakaj so koristne, kako jih nabiramo, pripravimo, da nam bojo najbolj koristila. Potem pa, ne, že teh rastlin je lahko dovolj. Potem pa gremo naprej še kot na kakšno delavnico, da res poznamo dobro te rastline. Ker namreč, vsej res je večina rastlin užitnih ali pa vsaj nestrupenih, se pa najde v naravi tudi kakšne take malo manj ali malo bolj strupene, ki pa si jih moramo izogibati. In jaz vedno pravim, nabiramo samo tisto, kar res poznamo, tako da smo res 120%, jaz ponavadi rečem, in če nismo sigurni, stvar rajš pustimo.
December in zima pa sta praktično za ovinkom, ali to pomeni, da se je potem sezona nabiranja zelišč nekako že končala?
Nikakor ne. Zadnja leta tudi, ko nimamo dovolj snega oziroma ga skoraj, da nimamo, praktično lahko sezona nabiranja traja tudi skozi celo zimo. Tradicionalno nekako oziroma je jesen, pa potem lahko tudi zima, če ni premrzlo, če ni zemlja preveč zmrznjena in potem zgodna pomlad, je to sezona nabiranja korenin. Ne, rastline svojo moč zdaj, ko počivajo, dajo korenine in v zeliščarstvu so korenine zelo pomembne, ko bi rekel, del rastline, ki prinaša zdravilne vrednosti, je pa pri koreninah tako, no, da je pa morda že malo bolj napredno, treba kaj poznati, da se ne zameša, ker ne vidimo cele rastline, ne, da ne bi slučajno nabrali napačno korenino, ne, ker ne bi prepoznali rastline. Tako da tukaj bi sem priporočala malo več previdnosti oziroma izobraževanja, kakšen regrat, ki ga pa vsi recimo ali pa večinoma dobro poznamo, pa lahko tudi, še sedaj razpoznamo, tudi skupljamo korenine, so zelo uporabne, tako v prehrani kot v zdravilstvu, tako da se pravi, spet tukaj velja tisto, kar poznamo. Ne?
Na kaj pa je še vredno pomisliti v tem obdobju?
Poleg tega je pa zdaj, sploh novembra je bilo izredno toplo vreme, da se počas majcko hladi, ampak še vseeno najdemo veliko tega divjega zelenja, ki je koristen lahko tudi kot divja hrana in kako včasih pravimo, da je jesen druga pomlad, Tako da tiste pomladanske rastline, kot so recimo, ne vem, tudi regrat, kakšna lakota, kakšni te navadna zvezdica, to vsak pleveli, ki jih najdemo na vrtu, tudi detelja, recimo tudi nove liste trobentic, sem jaz videla, da rastejo, ki so vse uporabni, tako da koprive mlade poženajo je spet jeseni in so vršički, zdaj vidim še vedno, zelo lepi in uporabni, tako da tudi tukaj imamo še kar veliko, bi rekla, izbire. Ne? Potem tudi kakšne jagode, ne te gozne jagode, kot poznamo spomladi, sočne, ampak recimo šipkove jagode, se pravi šipek, plodovi šipka, potem kje se da dobiti tudi še bolj redko sicer, ampak so v redu tudi še glogove jagode, prinove jagode, črni trn, jerebika.
Kar ptice še niso pozobale, lahko rečemo.
So pa iglice iglavcev, pri nas jelka, bor, smreka, jih imamo pa tudi, če pade meter pa pol snega, v bistvu vedno na voljo in so tudi lahko izjemno, tako kulinarični dodatek kot izjemno zdravilo. Tako da tudi ne pozabiti na same, ne samo vršički smrekovi, ampak tudi ostale iglice so lahko izredno koristne.
Zeliščarka, zelena čarovnica si tudi pravi, Tina Mele, današnja sogovornica, izvajalka prihajajoče delavnice zeliščnih pripravkov v Postojni. Pred premorom sva govorila o rastlinah, ki jih v teh dnejših mesecih še lahko nabiramo, teh je pravzaprav na voljo res še veliko. Zdaj pa bi se posvetil še samim pripravkom, poznamo jih v več oblikah. Se ti razlikuje tudi po učinkovinah?
Mi poznamo veliko različnih teh zeliščnih pripravkov, se pravi lahko uporabljamo kot divjo hrano, se pravi v kulinariki, lahko jih pripravimo čaje, tinkture, macerate. In vsak od teh pripravkov, ne bom mačkam povedala, kaj te besede skrivnostne, bom rekla, pomenijo, lahko izvlečajo iz rastline različne učinkovine. Tako da včasih je lahko zamenljivo, a ne velja, tinktura je močnejši čaj, recimo pa primeru kamilice, je lahko zelo enakovredno, včasih pa popolnoma drug pripravek. Tako da mi ne smemo samo gledati, zakaj je neka rastlina dobra, ampak moramo tudi potem znati izbrati pravilen pripravek, da dobimo ven iz rastline tist, kar želimo. Ne? Se pravi, najbolj osnovno imamo čaje oziroma vodne izvlečke, ki uporablja vodo, da izvleče ven te koristne učinkovine. Spet tukaj imamo lahko poparek, da samo prelijemo z vrelo vodo, pustimo namakati nekaj časa, ali pa prevretek, recimo z tele plodove, za korenine, za lubje, ki potrebuje več časa, več neke, kot bi rekla, energije, da pride do izluženja teh koristnih snovi in moramo že tukaj malo ločiti, a kakšen način čaja bomo izbrali. Ne?
Omenili ste še macerate.
To so zelišča v olju, včasih so tradicionalno uporabljali masti za izdelavo mazil, zaradi tega, ker je bilo to pač lokalno, priročno, da je na voljo ogromno enih različnih, ki se lahko uporabijo, da se namaka zelišča noter. Potem imamo tinkture, to so alkoholni izvlečki, se pravi namakamo zelišča v alkoholu, bojo spet nekatere druge vrste učinkovin potegane ven, a ne. Potem imamo še kis, glicerin, veliko, veliko različnih stvari in vse je treba, to ni neka zdaj raketna znanost, a ne, to se lahko vsak nauči, je dokaj enostavno, ampak je pa fajn mal vedeti, pa se mal o tem pač pozanimati, naučiti, ne, in zato sem bila tudi res izjemno vesela za povabilo na to delavnico, ker bomo ravno to mal si pogledali, pa tudi praktično ene dve tinkturi naredili.
Na delavnici boste izdelali tinkture za boljši spanec in krepitev imunskega sistema, nam lahko samo na kratko zaupate, katera zelišča so za to najbolj primerna?
Za spanje zdaj poznamo kar nekaj zelišč, ki nam lahko pomagajo, seveda jaz vedno pravim, da zelišča so zazravena. Ne? To ne bo samo kot neka pomoč zazraven, ampak bomo si tudi malo pogovorili z udeleženci, kaj komu ustreza, kaj ne, ker niso vsa zelišča najbolj primerna za vse, ampak recimo bomo imeli na voljo baldrijan, sivko, hmeljeve storške, kamilco in meliso in potem bomo to nakombinirali, dali v kozarec za vlaganje, prelili z nekim alkoholom in označili in udeleženci bodo potem to odnesli domov in čez 3-4 tedne bojo imeli naročilo, da to potem precedijo in dobili bojo zraven tudi navodilo za uporabo, kako potem to uporabljajo.
Kaj pa za imunski sistem?
V imunski sistem bomo pa tokrat zanesli na bezgove jagode, ki pa bomo pač pripravili tinkturo in pri bezgovih jagodah bomo tudi nekatere omejitve poudarili, ki veljajo za uživanje bezgovih jagod, ne, ker vsebujejo neke toksične snovi, ampak pet. Če jih pravilno pripravimo, je lahko stvar absolutno varna in zelo učinkovita. Diskutirali bomo pa tudi kakšne druge, se pravi, kaj še v sebi lahko dodali ali kako bi se pripravili pripravke za podporo ali spodbujanje imunskega sistema.
Tina Mele, hvala za kratek uvod v svet zelišč. Upam, da bo s temi nasveti in namigi vstopu zimo, kar se da zdrav.